Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u Novi dan. Mirno nedeljno jutro ovog 12. novembra, još uvijek je noć. Svima vama koji ste se probudili, vama koji putujete ili se spremate na put, posebno vozačima, vama koji ne možete da spavate, ili ste, eto, da poverujemo, naveli svoje časovnike kako biste se probudili i bili sa nama. Ili možda ste vi ranoranilac koji voli da dočeka novi dan i rađanje novog dana u ovako rano jutro. Svima vama trudit ćemo se da raznovrsnim prilozima, dobrom muzikom koju je za ovo jutro odabrala Tanja Kosanović, ulepšamo ovo svitanje. A u Srbiji toliko puno događaja da to je prosto nemoguće sve predstaviti u 90 minuta. Ali ako slušate i naše druge emisije, emisije Radio Beograda 2, imat ćete celovitu sliku kulturnih dešavanja u Srbiji, ali i šire. A mi smo za ovo jutro odabrali, eto, neke od događaja u Srbiji i u prestonici. Pa ćemo vas tako prilogom o bontonu odvesti u Suboticu, o Šabačkoj biblioteci u Šabac, a o priči o festivalu amaterskih pozorišta na UP. Imaćemo nešto kasnije i direktno uključenje u naš program, javiće se koleginica Slađana Miletić iz Čačka, pa ćemo čuti kako Čačani provode ove jesenje dane, a posebno večeri. O događaju u prestonici izdvojili smo ono što je pripremio od programa Dom omladine u Beogradu, Goethe institut, Centar za kulturu Vlada Divljan, koji ove godine proslavio 64 godine postojanja i rada, i još neke zanimljive rubrike i priloge. Naravno, tu su i servisne informacije, redovne rubrike, Istonske režije zadužen za realizaciju zvuka i dobre vibracije ovoga jutra, naš kolega Miloš Milojković, i on vam želi dobro jutro. Ja sam Dragana Veljković, svima vama koji ste budni sa nama dočekujete svitanje jutra, posebno vozačima, turistima, posetiocima širom naše lepe Srbije. Dobrodošli u Srbiju, dobrodošli u Beograd, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i u Novi dan. Dobro jutro. Pozivamo slušalce da nam se jave na broj telefona 011-3229-653. Ovoga jutra delimo karte za koncert ansambla Kolo 15. novembra, za pozorišnu predstavu Sumnjivo lice 17. novembra i za večer poezije Ljubomira Simovića. Također vas pozivamo da se uključite u debatu da li je opravdana upotreba latinice više nego ćirilice u Srbiji. Znači, naš broj telefona 011-3229-653. 5 sati i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Steven Degva u prvom intervju za srpske medije rekao je da je za dalji napredak Srbije na listi uslova poslovanja uključno olakšavanje procesa plaćanja poreza i priključenja na električnu mrežu. Na Degva je za našu televiziju istakao da je važno i privatizovati državna preduzeća. Naveo je da će se Svetska banka iduće godine fokusirati da pomogne vladi u reformi poreskog sistema kako bi poreska uprava bila efikasnija. Borim se za suverenu i samostalnu Srbiju, bez obzira na cenu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić za Alo. Velike sile i njihovi predstavnici štite svoje, a ne naše interese i molim ljude u Srbiji da to razumeju. Mi sa svima moramo da imamo dobre odnose jer smo suviše mali, ali moramo da ukažemo na dvostruke aršine. Svejedno, moramo da održavamo dobre odnose sa njima jer bismo nestali ako to ne bismo činili, ocenjuje Vučić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Priština 1674 dana duguje formiranje zajednice srpskih opština i da je to jedina štoperica koja je uključena. Oko 750.000 pristalica nezavisnosti Katalonije okupilo se u centru Barcelone, tražeći oslobađanje ministara regionalne vlade. U Vijetnamu je završen samit Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje. Na marginama skupa predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump saglasili su se da će nastaviti odlučnu borbu protiv Islamske države dok ta teroristička organizacija ne bude poražena. Vreme. Posle jutarnje magle tokom dana umereno oblačno, suvo i malo toplije. Uveče najpre na jugu, zatim u ostalim krajevima zemlje kiša. U Beogradu jutarnja temperatura do 8, najviša 19 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1840. godine rođen je vajar Auguste Rodin. Studirao je na Akademiji za primijenjenu umetnost u Parizu. Stvarao je dela koje iskazuje emociju i karakter, odbacivši dotadašnji idealizam i antičku tradiciju. Autor je skulptura Adam i Eva, Orfej i Euridika, Zemlja, Poljubac, Mislilac, Građani Kalea i drugih. Po okončanju Prvog svjetskog rata stekli su se uslovi za obnovu Pećke patrijaršije, koja je ukinuta 1776. godine. Arhijerejskim saborom u Sremskim Karlovcima odlučeno je da na čelo patrijaršije stupi dotadašnji mitropolit Srbije Dimitrije Pavlović, koji je ustoličen 12. novembra 1920. godine. Patrijarh Dimitrije studirao teologiju na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gdje je kasnije i predavao. Studije književnosti i filozofije pohađao je u Parizu. Osnovao je tri nove eparhije, Bihaćku, Američko-Kanadsku i Čehoslovačku eparhiju. Pomogao je podizanje hrama Svetog Dimitrija u selu Ratkoviću i hrama Pokrova Bogorodice u Beogradu. Pesnik Tin Ujević preminuo je na današnji dan 1955. godine. Studirao je filozofiju u Zagrebu, Parizu i Beogradu, gdje je ostavio dubok trag u kulturnom i boemskom životu prestonice. Njegova dela su Lelek Sebra, Kolajna, Ljudi za vratima, Gostionice, Žedan kamen na Studencu i druga.
Uhapšen u svojoj magli, zakopčan u svojem mraku, svako svoje zvijezdi nagli, svoje ruži, svojem maku. I svak žudi svetkovine djetinjastih blagostanja, srećne mrene i dubine nevinosti i neznanja. I na oblak koji tišti, i na munju koja prijeti, naša blaga nada vrišti, biti čisti, biti sveti. I kad nema našeg duha među nama jednog sveca, treba i bez bijela ruha biti djeca, biti djeca.
Pozorište Atelje 212 osnovano je 12. novembra 1956. godine u prostorijama Borbe. Prva odigrana predstava bila je Faust u režiji Mire Trajilović. Nekoliko godina potom, pozorište se preselilo u zgradu koju je projektovao Bojan Stupica, koji je uz Radoša Novakovića bio i prvi upravnik pozorišta. Španska revolucionarka Dolores Ibaruri preminula je 12. novembra 1989. godine. Bila je generalni sekretar Komunističke partije Španije posle Drugog svjetskog rata. U predratnom periodu svoje ideje iznosila u člancima objavljivanim u novinama namijenjenim rudarima pod pseudonimom La Pasionaria. Dobila je veliki broj pristalica među radnicima i revolucionarima, a njen slogan No pasaran, neće proći, koristili su borci za republiku u španskom građanskom ratu.
Pamtim prvi dan rata, jer je to bila eksplozija patriotizma. Kada su naši ljudi saznali za Frankovu pobunu, jurnili se na ulice i tražili oružje. I žene su željele da se bore. Ja, katolkinja, sam zaključila da se moram boriti za socijalizam. I prvi članak koji sam napisala u novinama objavljen je u vrijeme Velike nedjelje koja se proslavlja svake godine. Tako postoji Veliki petak i Velika subota. I ja sam pisala o tim problemima o Velikoj nedjelji koji se zove Semana de Pasión. I zbog tog sam to potpisala kao La Pasionaria. To je ime iz rata. Kasnije sam nastavila sa tim imenom, sa pseudonimom La Pasionaria. To nije nikakva misterija, to je istina o mom imenu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Sati 12 minuta, ukoliko ste se baš sada probudili onako sneni, bezbrižni, pored dragih osoba ili ste možda sami, niste sami. Mi smo sa vama, pozovite nas, mi ovoga jutra delimo karte za koncert ansambla Kolo, za predstavu Sumnjivo lice, a i za veče poezije Ljubomira Simovića. A u narednim minutima slušamo o čemu se pisalo 1907. godine, a to će nam reći, to je pripremila Gordana Pešić.
Najnovija moda ženskih zvonastih šešira, pravih čudovišta, već se viđa i po beogradskim ulicama. Piše Politika 7. novembra 1907. godine. To su vam pravi izvrnuti čorbaluci, bez ikakvog smisla i ukusa. Ali šta da mu činite kad je to moderno? Ja najozbiljnije savjetujem našem pametnom ženskinju da zadrži lanjske njine šešire. Sjećate li se Magareće klupe? To je ona posljednja klupa u svakome razredu osnovne škole gdje sede oni nesrećni đaci na koje će se sručiti sva srdžba učiteljeva, ako mu je slučajno toga dana stigla zla poruka iz ministarstva ili ako se to jutro posvađa sa ženom. Piše u Politici 7. novembra Ben Akiba, odnosno Branislav Nušić. U toj su klupi rđavi đaci, a u svakom se razredu uvek unapred zna ko će biti rđav đak. To će biti sin opštinskog đubretara. To će biti sin onoga što pali fenjere. To će biti sin Proke Alasa i sin Mite Sanzala i sin Sime Kantarđije i sin Joce Patrolđije. Taman, dosta ih je, jer ih više i ne može stati u jednoj klupi. U prvoj i drugoj klupi su najbolji đaci, pa onda u trećoj i četvrtoj dobri, u petoj i šestoj osrednji, pa onda u posljednjoj rđavi đaci. U prvoj su klupi, razume se, gospodin ministrov sin, pa do njega sin potpukovnika Đokića, pa onda sin Čirperin iz glavne čaršije, pa onda sin gospodina Tome profesora, koga gospodin ministar često određuje kao revizora, pa do njega sin okružnog blagajnika, a do njega uvukao se u prvu klupu po izuzetku jedan dripac. Ali je to sin jednog novinara koji ima vrlo oštro pero i koji hoće po koji puta da se zabavlja i školskim pitanjima. U drugoj i trećoj klupi također se zna ko sedi. Gospod Prote sin, poreznikov sin, sin gazda Mite Kafeđije, sin jednog kolege učitelja, sin gospodina Rosenfelda, agenta osiguravajućeg društva. Dečko koji nije baš tako dobar đak, ali sedi u boljoj klupi iz pažnje prema ocu kao strancu, da ne bi čovjek pomislio da smo mi Srbi nevaspitani i grubi. I onda se nižu po klupama svi redom staleži. Sin Bakalinov, sin Kasapov, sin opštinskog odbornika, sin jedne udovice, pa sin druge udovice, pa sve redom tako do Magariće klupe. Uđete samo u koju hoćete školu, pa zađite od deteta do deteta i spustite mu ruku na glavu, pa zapitajte samo. Čiji si ti mali? Pa ćete odmah znati i u kojoj klupi sedi. Danas se prvi put daje u našem narodnom pozorištu Narodni neprijatelj. Pozorišna igra u pet činova od Henrika Ibsena, preveo profesor Prejdić, reditelj gospodin Gavrilović. Piše Politika 9. novembra. U tekstu se navodi da je Narodni neprijatelj objavljen novembra 1882. godine i u kojim je evropskim pozorištima izvođena ova predstava. Da je sudba htela, piše Politika, srpska bi predstava bila među prvim u Evropi, jer je još pre mnogo godina Ibsenov Narodni neprijatelj preveden na srpski, u pozorištu primljen i podeljen. To je bilo davno i pokojni Cvetić, koji je trebalo da igra doktora Stokmana, na samrtnom času jamačno nije mogao da oprosti nadležnima, što je morao da nauči i zabadava nauči onako grdnu ulogu kao što je ova. On je voleo velike uloge, pa se rado i hvalio da mu je ova bila veća od sviju, ali je čitav niz godina čekao na njenu predstavu. A zašto? Pa tako, jedan put se tvrdilo da komad još nije za našu publiku, drugi put opet nisu bile za njega, ah, naše političke prilike. Bivalo je vremena i ljudi kad se strahovalo već od samog natpisa Narodni neprijatelj. U demokratskoj zemlji u kojoj i detetu na porođaju treba da je prva reč, ja sam najveći narodni prijatelj, taman posla. Ali mi sad živimo u slobodi, sad je krajnje vreme da upoznamo narodnog neprijatelja. Piše Politika 9. novembra 1907. godine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Sali per le scale con l'andamento di chi sa che porta a bussare sinuoso e pentornito e credo tu abbia capito e vai, vai come un'onda che grava la sabbia e scompare vai e vai lasciando soltanto un'orma di mare le tue mani conoscono il freddo pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo, no, non sono petali e mi per me un pensiero è una casa e se tu costruissi per me un porto nel mare custode.
Ecco.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo. Aleksandra Jovanović, sopran. Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina. Subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2. Glasovi i vizije.
Sati 23 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, poštovani slušalci, slušate Novi dan. Neka vam dobro jutro počne sa izabranim aforizmima koje govore Daliborka Šešmanović-Kepčija, ona živi i radi u Cirihu, i Vitomir Dulinski iz Makedonije. Dobro jutro.
U odličnoj sam formi. Redovno trčim pred rudu. Starlete su ozbiljna pretnja za zemlju, jer se plastika sporo razlaže. Kod nas se poštuju godine, ako je domaća rakija u pitanju. Vesti iz zemlje su krajnje optimistične, ako ih pratite preko satelitskog programa. Žuti i crveni ne mogu zajedno, ali u političkom mraku sve se boje slažu.
Pozdrav od Struga, za koja nekoj vela deka je svetska prestolina na poezijata. Čest mi je što vtorpat su u Belgrad, kako što site velat svetskata prestolina na aforistika. Operacija uspešna, pacijent vođa. I u ćutanju nismo jedinstveni. Jedni ćute od straha, drugi od stida. Uzeli smo mi i ranije, ali nikad se ovoliko nismo udarali u prsa.
wears a cap with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna. Stop complaining, said the farmer, who told you a cap to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half summer's night. Donna, 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 Donna,
Donna, Donna. Poštovani slušaoci Novog dana Radio Beograda 2, evo da se prisetimo još jednom 62. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, koji ima preko 500 izdavača i još mnogo više knjiga i posetilaca. I evo da predstavimo i ovoga jutra jednu od knjiga koja je izašla i predstavljena je baš na 62. sajmu knjiga. Reč je o monografiji manastira Gradac. Sa nama autor fotografija, u monografiji umetnički fotoreporter Svetlana Dingarac. Dobro jutro i dobrodošla u novi dan.
Hvala vam, Dragana, na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji. Rekla bih par reči o toj knjizi, na kojoj sam radila preko 8 godina. Ona je sad izašla, kao što ste rekli, za sajam, ali je njena priprema krenula već 2010. godine. Ja sam dobila poziv od igumanije manastira Gradac da počnem rad na ovoj monografiji. Moje fotografije zapravo prate tekstove više autora, pomenuću Oliveru Kandić, Miletu Prodanovića, Katarinu Mitrović, Gradačko sestrinstvo koje je pisalo o životu u manastiru Gradac i Nikšu Barlova koji je dao jedan lični ugao na temu Zašto volim Gradac.
Da bi se jedna fotografija našla u monografiji, koliko je potrebno napraviti fotografija na istu temu?
Pa mnogo. Mnogo, mislim, naročito ako čovjek ima visoke kriterijume, ako nema, onda može bilo šta, ali ako ima visoke kriterijume kao što ja imam, a kao što imaju i gradačke sestre koje su sve visoko obrazovane, tamo su i umetnice, onda to nije bio lak zadatak. Međutim, ta monografija naravno je primenjena, znači te fotografije su morale da budu i primenjene da odgovaraju temama koje smo pokrivali, od arhitekture, znači detalje arhitekture, spolja, iznutra manastira, preko freskopisa, Ali ono što je zapravo najinteresantnije je taj monaški život u kojem sam ja imala eto, tu neku sreću i priliku da vidim kako je to zaista iznutra. I za to zaista treba puno vremena, dok kažem za ovo što je spolja, što je vidljivo nekim drugim posetiocima, tu treba ipak mnogo manje vremena. Ali ući, imati, da kažem, tu privilegiju da uđete u jednu onu zajednicu je nešto što zahteva vreme i strpljenje.
Evo, mi smo započeli jednu temu u našoj emisiji u Novom danu, a to je koliko je opravdan zahtev izdavača da dela štampaju latiničnim pismom. Vi ste pomenuli jedan doživljaj u Jermeniji u našem razgovoru pre emisije, pa hajde da ga podelimo sa slušalcima.
Pa ja ne opravdavam taj stav. Mislim, ja sam definitivno opredeljena za ćirilicu kao naše pismo s kojim smo povezani tradicijom i trudim se kad god mogu da naravno koristim ćirilicu i kupujem knjige napisane, odnosno štampane ćirilicom. Primer koji bih volila da ukažem je to što sam doživjela zapravo u Jermeniji. Oni imaju pismo koje je staro 1600 godina, znači početkom 5. veka je napravljeno, odnosno sastavljeno, i to je autor Mesrop Maštoc, po koji je kasnije kanonizovan za sveca. I to je jedno pismo koje je tada u početnoj fazi imalo 36 slova, pa u 12. veku su dodali još dva, 38, ali danas ima zapravo 39 ovih karaktera, odnosno slova. Zaista ništa nisam mogla da povežem, nema nikakve veze sa nekim recimo ćiriličnim ili latiničnim pismom, međutim oni su jako ponosni na to svoje pismo i nema grada u Jermeniji u kojoj neka od glavnih ulica ne nosi ime upravo autora Mesropa Maštoca kao svoje ime. Takođe, ono što je mene jako oduševilo, postoji i takozvani jermenski alfabet park pored grada Aparana, gde je u čast upravo te godišnjice 1600 godina od nastanka pisma 2005. godine napravljen park skulptura gde je svako slovo prikazano u ljudskoj veličini. I onda je to jedna turistička atrakcija. Ljudi dolaze tu i slikaju se uglavnom pored slova kojim počinje njihovo ime. Kažem, oni su jako ponosni, a mi kao da želimo da se otarasimo tog nekog našeg kulturnog nasleđa. Druga stvar koja me isto fascinirala u Jermeniji je mesto na koje su me odveli na planini Uhtasar, na preko 3300 metara nadmorske visine, na kome se nalazi najbogatije nalazište petroglifa. To su oni zapisi u kamenu iz doba možda neolita, nekih 6-7 hiljada godina pre Hrista, a neki su i stariji. Ti simboli, oni smatraju da je to neko njihovo možda protopismo, znači nešto preteča prvog pisma. I pročitala sam jedan rad gde se jerminski naučnici su se bavili čak 20 godina prikupljanjem tih simbola, njihovim proučavanjem, sistematizacijom i poređenjem sa našim vinčanskim pismom, koje uglavnom kod nas nije priznato kao pismo, ali postoje razna tumačenja, ne bih sad ulazila u to jer nisam stručna na tu temu, ali bih nešto rekla kako oni primenjuju te svoje petroglife u cilju turističke promocije svoje zemlje. Ljudi koriste te motive za kao aplikacije. Videla sam i na džemperima, i na tepisima, šoljama, raznim tim turističkim suvenirima kao neki, kažem, simbol Jermenije koji, eto, ljudi vole da ponesu kao suvenir odlazeći iz te zemlje. Mi, koliko znam, vrlo malo koristimo to naše neko kulturno nasljeđe koje nam je dato. I to je prava šteta. Eto, nije samo, kažem, ćirilica da se odričemo se mnogo toga. To što imamo, ne umemo da iskoristimo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Svetlana Dingarac, se nama u Novom danu govorili smo o monografiji manastira Gradac, autor ste fotografija u toj monografiji, ali šta sada pripremate?
Pomenula bih još nešto što nisam imala prilike, za isto za sajem je izašla još jedna knjiga sa mojim fotografijama, gde ja nisam jedini autor fotografija, ima nas nekih 19 fotografa koji su ilustrovali tu knjigu, izdanje u Princip Presa, to je knjiga pod nazivom Srbija pod kapom nebeskom i izdata je na 4 jezika osim srpskog, na engleskom, ruskom i nemačkom jeziku. To je jedna ovako vrlo bogato ilustrovana knjiga o istoriji Srbije od nekih po Kelta pa sve do danas. Ono što sada trenutno pripremam za sljedeću godinu su dva projekta, jedan na kome sam već radila duže vreme. U pitanju je knjiga, odnosno fotomonografija Aktova, koje sam radila sa fotografom Fadilom Šarkijem pre par godina na Sitoni. Druga knjiga na kojoj tek počinjem da radim je sa temom ljubav. U stvari to su neke ljubavne priče iz Srbije sa Rozanom Sazdić, mojom koleginicom, novinarkom, i to je zapravo njena ideja. Ona bi radila tekst, a ja bih se bazirala na ilustraciji te knjige. To bi bio jedan zapravo vodič po Srbiji, po nekim najlepšim predelima Srbije, ali kroz te neke najlepše ljubavne priče koje su obeležile našu zemlju. Znači, da li su to istorijske ličnosti zaista ili su to neke legende koje se prenose sa kolena u koleno.
Svetlana Dingarac, umetnički fotoreporter, bila je naša i vaša gošća, poštovani slušalci, u Novom danu ovoga jutra. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Ceux des anges s'avancent, se penchent, brossent, provocantes et te matent, elles te vampent, toi tu sais déjà. Il n'y aura plus qu'elle, son corps, sa voix, qui t'en sorcelle. Tu ne vois pas qu'il te pique, qu'elle te guette, quand avec d'autres, elle rit aux éclats, fatal. Elle se parme d'alarme, te désarme, s'appuie sur ton épaule, s'accroche à tes paroles, toi tu crois déjà. Quelle chance elle chavire quand ta languit, elle frémit et soupire. Tu ne comprends pas qu'elle est de celles qui charment avec leur corps et sans leur âme. Elle se déhanche, s'avance, se penche, frivole, elle papillonne, se pose et puis s'envole. Toi tu sens déjà ton cœur qui se lézarde, tu donnerais tout pour qu'elle s'attarde. Tu n'imagines pas qu'elle les pique, qu'elle le guette, quand avec toi, elle rit aux éclats.
Majko slova i slav i spasa troje ručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Troje ručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
A sada, poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, tema našeg jutra. Od početka oktobra pa do evo sredine novembra u Srbiji je zabeleženo preko 90 obolelih ljudi od malih boginja. Šta su male boginje, koje su rizične grupe, kakve su posledice, kako se zaštititi? Pitali smo doktorku Ivanu Begović-Lazarević, epidemiologa u Zavodu za javno zdravlje u Beogradu. Pa evo da čujete šta nam je rekla.
Postoje male boginje ili morobili i to je sad aktuelno, jedno od najkontagioznijih virusnih infekcija koji se uspešno sprečava MMR vakcinom. To je jedina preventivna mera koja može da spreči oboljevanje. Druga vrsta virusnih infekcija su varičele ili ovče boginje, koje se u većini slučajeva sa njim se srećemo, sa tim virusom u detinjstvu, i preležana bolest dostavlja doživotni imunitet. Imamo vakcinu, ali nije obavezna. Ko želi od starih osoba koje to nisu preležale u detinjstvu, može da se vakciniše tom vakcinom. Treća virusna infekcija je velike boginje ili variola vera. To je bolest koja je iskorenjena. 70. godine je bila epidemija na našim prostorima, svi smo vakcinisani protiv velikih boginja ili variole vera i sada je više nemamo, niti se sprovodi vakcinacija protiv te bolesti. Male boginje su karakteristične po tome što je zarazan čovek još dok je prividno potpuno zdrav. Znači, inkubacija za male boginje je otprilike 10 do 12 dana. Znači, onaj 11. dan inkubacije, znači to je onaj period kad smo mi došli u kontakt sa virusom, ali još uvek smo zdravi, taj poslednji dan već čovek koji će oboleti izlučuje virus svojim respiratornim kapljicama koje emituje dok priča, kašlje, kija. Posle tog perioda, znači, bolest počinje sa malaksalošću, povišenom telesnom temperaturom, sekrecijom iz nosa, konjuktivitisom, znači oči su nam natečeni kapci, vodnjikave, pojačana je sekrecija, crvenkaste, tako da celo lice dobija taj karakterističan izgled plačne maske i suv nadraženi kašalj. Te tegobe traju od 2 do 4 dana i tada je osoba naravno još zaraznija nego onog poslednjeg dana inkubacije kad je bila potpuno zdrava. Posle 2 do 4 dana tih takozvanih prodromalnih simptoma osoba se ospe. Znači, ospa je karakteristična po lokalizaciji, kreće po licu, iza ušiju, vrat, širi se na trup i ekstremitete. Ospa je vrlo karakteristična kod osobe koje imaju pravu kliničku sliku morbila, a to je većina osoba. Jedino one koje su možda primile samo jednu dozu vakcine mogu da imaju izmenjenu kliničku sliku, ali i u toj izmenjenoj ospa je prisutna. Prava morbiliforna ospa se karakteriše da je na licu, to maltene su te pojedinačne makule skroz slivene. Da kad pogledate osobu, ona izgleda kao da je pocrvenela na suncu, liči maltene na urtikarijalnu ospu, samo što nije mnogo pod prstima to naduveno, ali ona je, ima lice za japuren izgled. Petog dana od izbijanja ospe smatra se da osoba više nije zarazna, ona se tada i subjektivno dobro osjeća, ali sama infekcija obara imunitet, kao i svaka virusna infekcija, ali kod malih boginja je karakteristično da se kod svake 20. obolele osobe će se javiti komplikacije u vidu zapalenja pluća. Za 60 smrtnih slučajeva je baš odgovorna pneumonija. Ona obično pogađa decu mlađu od 5 godina i osobe od odrasle starije od 20 godina i naročito kod deca koja su pothranjena, koji imaju nedostatak vitamina A, oni su podložni za komplikaciju i pneumoniju, a ostale komplikacije koje mogu da se očekuju kod osoba koje su obolele od morbila su zapaljenje srednjeg uha, dijareja. Svaki otprilike hiljaditi bolesnik će dobiti komplikaciju u vidu zapaljenja mozga, to se zove encefalitis, a svaki hiljaditi sa zapaljenjem mozga će se letalno završiti. Tako da su komplikacije jako ozbiljne i kada se oporavi osoba koja je imala komplikaciju u vidu encefalitisa, bit će posledica na rast i razvoj kod većine, jer je to ozbiljna komplikacija. MMR vakcinu u sebi sadrži tri vrste oslabljenih virusa. Znači, dobijamo kad se vakcinišemo MMR vakcinom imunitet i protiv malih boginja i protiv zaušaka i protiv rubele. A za zauške je karakteristično da se kao komplikacija, osim takođe zapalenja mozga, može doći do steriliteta.
Kako je epidemiološka situacija na području Beograda?
Mi smo pre dva dana prijavili epidemiju na teritoriji grada. Za sada imamo 5 potvrđenih slučaja morbila koji nemaju nikakve podatke da su ostvarili kontakt sa osobama koje žive na Kosovu, niti su bile negde u inostranstvu gde je aktualna epidemiološka situacija, tako da su to naši slučajevi malih boginja, nisu importovani.
Prema zvaničnim informacijama Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, najviše obolelih od morbila je na teritoriji Kosova i Metohije. Kako se u pčinjskom kraju bore sa ovom pošasti, šta se sve preduzima u suzbijanju morbila, govori dr. Slađan Stamenković, epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje u Vranju.
Vakcinacija je najbitnija mera, znači jedina mera u borbi protiv širenja morbila, Znači, vakcinacija dece određenog uzrasta koja je obavezna kod nas po kalendaru u drugoj godini života i u sedmoj godini pre polaska u školu. Najkasnije dete, ukoliko je iz nekih razloga nevakcinisano u tom periodu, može se vakcinisati do 14. godine uzrasta. Zavod za javno zdravlje je naložio svim domovima zdravlja u Pčinjskom okrugu, a posebno domu zdravlja Bujanovac, mere za pooštren epidemiološki nadzor nad morbilima. To podrazumeva prijavljivanje svih sumnjivih i svih dokazanih, odnosno slučajeva koji odgovaraju po kliničkoj slici na morbile, zatim podrazumeva vanrednu reviziju vakcinalne kartoteke da se pronađu nevakcinisane osobe, odnosno deca za uzrast za koji je predviđena MMR vakcina, zatim podrazumeva stalno epidemiološki nadzor, znači na terenu, kako u porodici obolelih, zatim podrazumeva da zdravstvena služba vrši stalni zdravstveni rad sa stanovništvom, odnosno sa roditeljima dece, pogotovo u situaciji koja se dešava u posljednjem periodu, da roditelji odbijaju imunizaciju protiv morbila.
93% obolelih od malih boginja nije primilo MMR vakcinu. Vakcina MMR, kažu epidemiolozi, štiti od zauški, rubeola i morbila. Iako je proglašena epidemija ove bolesti i u Beogradu, situacija je pod kontrolom, kažu u Zavodu za javno zdravlje u Beogradu, i pod stalnim nadzorom epidemiologa i drugih stručnih službi.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U 5 sati 55 minuta, dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili, a i onima koji nas slušaju. A da li znate, poštovani slušalci, kako miriše i kakvog je ukusa voda za čokoladu? Prvi festival čokolade u Beogradu zaživeo je ova tri dana, znači juče počeo, trajaće još danas i sutra, ali o tome je pričala i govorila naša koleginica Milica Pilipenko u Novom danu juče, a danas u 17 sati će o tome govoriti više Dijana Ivanović u emisiji Dionis. A mi krećemo sa pregledom događaja i onim što se dešava u kulturi prestonice. Za početak slušamo kakav je program za narednu nedelju u Domu omladine u Beogradu. Slušamo Milicu Ševarlić, menadžera za odnose sa javnošću u Domu omladine Beograda.
Dobro jutro slušalcima Radio Beograda 2. Evo i ove nedelje pričamo o aktuelnostima u Domu omladine Beograda za sledeću nedelju. Od 14. do 17. novembra u okviru 8. Green Festa biće prikazani najbolji i najnoviji filmovi o ekologiji i životnoj sredini. Međunarodni festival zelene kulture ponudit će publici 8 najznačajnijih dugometražnih filmova koji su obeležili ovu i prethodnu godinu, a od čega će čak 6 biti premijerno prikazani u Srbiji. Posetioci će od 14. do 17. novembra moći da vide i najboljih 65 filmova kratkog i srednjeg metra koji su učestvovali na konkursu festivala, a posetioci će moći da uživaju i u velikom broju izlagačkih postavki mladih i afirmisanih autora iz zemlje i inostranstva, te u zanimljivim i korisnim obrazovnim programima i panel diskusijama, kao i radionicama koji su namenjeni učenicima osnovnim i srednjim škola. U našoj galeriji sledeće nedelje biće otvorena nova izložba, izložba mlade umetnice Tijane Radenković koja nosi naziv Metode, mi nismo sami. Umetnica kaže da bi trebalo da skinemo maske koje nosimo već dugo vremena, te da speremo sa lica konstruisane istine o sebi i o drugima. Kako to da učinimo i kako umetnica Tijana Radenković smatra da iz perspektive jednog umetnika se to može učiniti, pogledajte od 14. novembra do 3. decembra u galeriji Doma omladine Beograda na izložbi Metode Mi nismo samo mi. I za kraj ovog predloga programa Doma omladine Beograda, pored ostalih brojnih sadržaja, izdvajamo i koncert američkog disco-punk benda Čk Čk Čk, koji će svoj premijerni koncert u Beogradu održati u utorak 14. novembra od 21 sat u sali Amerikana Doma omladine Beograda. Njihov zvuk u znaku promena, rizika, eksperimenata i mešanja žanrova po prvi put premijerno u Beogradu.
Goethe institut u Beogradu predstavlja pisce i dela sa nemačkog govornog područja. Više o sadržaju književnog kafea do kraja novembra čućemo od Biljane Pajić iz biblioteke Goethe instituta.
U četvrtak 9. novembra u Goethe institutu gošća je bila Maxi Obexer, koja je ovog meseca gošća u Krokodilovoj rezidenciji, u Krokodilovoj kući za pisce. Sa njom smo imali književni kafe na temu njenog novog romana, eseja Najduže leto Evrope. Ovaj roman nije još uvek preveden kod nas. Dakle, ona govori o migracijama kako spoljašnjim i vidljivim, tako i unutrašnjim, o tome šta znači biti imigrant, šta znači biti Evropljanin, šta znači pripadati jednoj zemlji. U svakom slučaju je bio jedan izuzetno zanimljiv razgovor, izuzetno zanimljiva tema. Maxi Obexer ostaje u Beogradu do kraja meseca u okviru Krokodilove rezidencije, tako da se nadamo da ćemo imati još nekoliko prilika da sa njom razgovaramo. Osim toga, u Goethe institutu će do kraja meseca biti još dva književna kafea. Prvi je sa Arminom Pongsom, koji je pisac za decu. Sa njim ćemo imati jedno čitanje za decu koje uče nemački jezik u Goethe institutu 24. novembra u 15 časova, a nakon toga iste te večeri će gospodin Pongs održati predavanje i čitanje za odrasle. Dakle, odraslima i, da kažem, stručnoj publici vezanoj za dečiju književnost će predstaviti način na koji se obraća deci. Nakon toga, 30. novembra, dakle na samom kraju meseca, poslednji književni kafe u ovoj godini posvećen je jednoj novoj izdavačkoj kući u Beogradu, u Srbiji, koja se bavi za sad isključivo nemačkom književnošću. U pitanju je izdavačka kuća Radni sto, koja je pokrenuta iz entuzijazma prevoditeljke Bojane Denić da prosto što više predstavi i raširi interesovanje za nemačkom književnošću kod nas. Trenutno su izašle dve knjige u izdanju Radnog stola. To je Heiner Miller, Pozorište je kontrolisano ludilo, i Clemens Mayer, Tucanje kamena. Biće reči ova dva romana prevashodno romanu Clemensa Mayera, tako da to je dakle 30. novembra u 8 časova i eto, svi zainteresovani su naravno dobrodošli da posete Goethe institut. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Poštovani slušalci, na talacima ste Radio Beograda 2 i slušate Novi dan. Sa nama u studiju gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlade Divljan. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
64 godina Centra za kulturu Vlade Divljan, ranije Braća Stamenković, Narodni univerzitet. Šta nam sledi u naredne nedelje i do kraja novembra?
Pa evo, ako vam kažem da nemamo više ni jednog slobodnog termina, da već nešto nije isplanirano, onda vam je jasno koliko je aktivnost žestoka, da se tako izrazim. Ono što je posebno interesantno, Best Fest, odnosno 13. Kids Fest, koji će biti sve do 14. ovde sa projekcijom 18.30, projekcija filmova za decu. Onda imamo festival autorskog filma 25. počinje i traje do 25. novembra i traje do 4. 12.
Šta je tema? Čak ima li
dokument, nema teme uopšte, samo autorski pogled. Da. Znači neki film koji ima izražen autorski pogled na neku temu koju obrađuje. U ovom mesecu su i dani našeg centra, slavimo 64 godine i 15., 17. i 19. obeležavamo taj datum. 15. ćemo imati svečani poklon koncert ansambla Kolo i malo ćemo se podsjetiti na istorijat razvoja naše ustanove kulture. 17. imamo poklon predstavu Sumnjivo lice i 19. u 12 sati imamo poklon za našu dragu decu, pozorišna predstava Dečija avanture Boće zloće rekoh već, 64. je to rođendan.
A Centar za kulturu Vlade Divljan nastavlja taj kontinuitet, obrazovni kontinuitet, da kažemo. Pa su tu i škole slikanja, muzička škola, balet, muzički studio. Ajde, recite nam vi. Da
ako vam
nabrali.
Kažem da imamo tri muzička produkcijna studija, Dejan Mirović, Dejan Đurović i Bata Kornelija Kovač imaju studije kod nas, onda vam je jasno koliko je i to aktuelno kada je u pitanju naš centar. Ali ono što je još i važnije, edukativni pristup, obrazovno-edukativni pristup i mesto gde deca mogu da nauče mnogo što šta, od stranih jezika do škole glume, do škole, sad ćemo imati školu novinarstva, imat ćemo školu tambure, prvi put se u Beogradu u nekom centru uvodi škola tambure, onda imamo školu gitare, klavira, harmonike, verovali ili ne, profesor je Branko Perišić koji je bio i profesor Vladi Divljanu. I na kraju imamo školu roka i muzej roka. Posebno je pobudilo interesovanje za centar naše kulturno leto koje je proteklo i za koje sam imao, čini mi se, najveći kompliment koji može da dobije direktor jednog takvog centra za kulturu. Bio sam nedavno na utakmici OFK Beograd Bask sa Careve Ćuprije i pored mene seda čovjek, trener, poznati naš fudbalski i pita me gde si sad, Đurović? Ja kažem pa u Centru za kulturu Vlade Divljan, tu sam direktor. Joj, nemoj, molim te da mi kažeš. Dana Marakani smo sedeli jedno veliko društvo i pričali koliko pozorišnih predstava i neki su i bili i gledali. Ne priznanje u smislu je sad hvališ se priznanje, ne, daleko bilo, nego nema veće valorizacije onoga što si radio. Znači neko vidi da je to dobro urađeno. Se kultura uzdiže na takav način kod rukovodstva opštine Pavla, koji su na kraju krajeva naši osnivači i naši financijeri, zaista vodi računa o tome da se i potreban deo sredstava iz tog malog budžetskog kolača izdvoji za kulturu i da se to ponudi građanima Pavle vrlo često besplatno.
Da, a recite nam nešto o programu na sceni Stamenković i recite ili ima još uvijek onih besplatnih karata koje građani mogu da podignu na blagajni?
Ima i evo za ova tri događaja koje mi imamo 15., 17. i 19. Nek se jave vaši gledoci, će i za ansambl Kolo i za pozorišnu predstavu Sumnjivo lice i za predstavu za decu, imat će po pet, ajde da bude u paru, po šest besplatnih karata.
Hvala vam.
I ne samo za to, evo, vi ste u startu razumeli naš projekat, da tako kažem, vi ste osetili našu želju da napravimo nešto dobro i da to podižemo na što većoj lestvici. I ja vam se zahvaljujem i za vas je uvek su vrata naša otvorena da vaši slušalci dođu i dobiju nagradu zbog vas, besplatnu ulaznicu.
Hvala u ime programa Radio Beograd 2. 64 godina Centra za kulturu Vlade Divljan. Gospodin Ljubiša Đurović, direktor centra, sa nama u Novom danu. Pa recite nam, gospodine Đuroviću, šta je tajna uspešnog menadžera, uspešnog direktora?
Ako znate, dobar menadžer nije onaj koji zna sve, nego onaj koji zna da dobro organizuje ekipu oko sebe. Ja zaista sam čovjek koji u svom timu ima ekipu sposobnih ljudi, par iskusnih i više mladih, talentovanih, a moj koncept, moje opredeljenje je uvek u onoj rečenici da narod koji nema svoju kulturu nema ni svog identiteta. I ja hoću da narodna kultura bude u prvom planu. Volim, kako da ne, džez, volim rock, volim ozbiljnu muziku, sve volim. Ali mi moramo svoju osnovu imati kao ponudu, a sve to nadograđivati sa avangardnošću. Kad govorimo o muzici pre svega, evo jedan lični aspekt, meni nije žao što mi je kuća popaljena u peći i što je sve pokradeno i porušeno, ali mi je žao 3.500 ploča što su mi ostale tamo i porodične fotografije. Evo samo za te dve stvari žalim, na primjer, jer to ne mogu da obnovim. Kuća se kupi, sagradi, nameštaj se kupi, nije to sporno, ali mi je žao to. Zašto? Jer eto, te ploče su jedan život nečiji, izraza nekog muzičkog stvaralaštva u Srbiji od 56. kada su moji u mojoj porodici kupili prvu ploču, na primjer, prošlog veka, normalno.
Da. Uz čestitke za jubilej, 64 godina rada i postojanja, nije to malo, Centra za kulturu Vlade Divljan. Hvala gospodinu Ljubiši Đuroviću, direktoru centra i na ovom programu koji priprema ovako vredno i radno, a i na gostovanju u Novom danu.
Hvala i vama.
Grande pa me, una cosa che mi fa innamorare. cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande.
Sati 12 minuta, dobro jutro svima vama poštovani slušalci koji ste sa nama i koji se budite zajedno sa nama u ovo rano jutro 12. novembra. A 13. novembar, znači sutra, proglašen je Svetskim danom ljubaznosti. Ustanovljen je 1998. godine u Tokiju, a posebno se obeležava u Kanadi, Austriji, Velikoj Britaniji, Saudijskoj Arabiji, Italiji i drugim zemljama. Međutim, da li ste znali, poštovani slušalci, da na kraju druženja dvoje ljudi u kafani, restoranu, kafe baru, hotelu i tome slično, račun uvek plaća muškarac, pod uslovom da je gospodin i poznaje pravila savremenog bontona. Nakon toga račun može i da se podeli, ali u javnosti se tako nastupa. Piše u knjizi Savremena pravila lepog ponašanja autorke Violete Ilić. A mi vas u narednim minutima, poštovani slušalci, vodimo pričom o lepom ponašanju i bontonu u Suboticu, gde je grupa građana pokrenula inicijativu da se Subotica proglasi gradom bontona.
Nada Ostrgunac, novinarka iz Subotice. Već nekoliko godina ja lično podnosim zahtev i molbu gradskim vlastima da se Subotica proglasi gradom bontona. Subotica je poznata oduvek bila kao jedan siguran grad i grad u kome se stanovnici znaju lepo ponašati. Naime, radeći u medijima, mogla sam primetiti da dolazi u Suboticu veliki broj ljudi, u Suboticu, u Palić, u Predgrađa, i uvijek smo se pitali zbog čega je to. Svi oni su u nekakvim anketama govorili: pa to je zbog toga što vaš grad ima dušu. Nažalost, nisam naišla na odjek ni kod jednog, ni kod najnovijeg gradonačelnika, što ne znači da će odustati. Dakle, veliki broj građana je za to. U tom smislu, u mom zahtevu, bilo je razrađeno kako bi to trebalo da izgleda. Moram istaći da ovde živi jedan veliki broj različitih nacija, nacionalnosti, verskih i drugih zajednica. Znači, po tome smo poznati, čak prvi u Evropi. Da bismo bili tolerantni, mi moramo dobro i da se ponašamo. U tom smislu, ta ideja oko koje bi se sigurno veliki broj Subotičana, ako ne i svi, složili, podrazumeva izbor viteza finoće i ljubaznosti. Pa sam tu predložila Dušana Svilara, Zvonka Bogdana, Davora Štefareka, dakle sve one koji su nosioci određenih vrednosti, bilo u kulturi, bilo u sportu, umetnosti i tako dalje. Zatim postavljanje određenih tematskih plakata na javnim mestima, gde bi ljudi saznavali kako treba da se ponašaju u pojedinim situacijama. Da, bonton je skup savremenih pravila lepog ponašanja i bonton se može razvrstati na različite segmente života. Vi kada se nađete nekad u belom svetu, ne možete se osjećati građaninom drugog reda, jer osim jezika, svi oni traže i određeno ponašanje. To sve pospešuje kvalitet života i u malom i u velikom gradu. I vi se jako lepo osjećate kada vam čak i nepoznata osoba pored koje prolazite, a stanujete u istoj zgradi, jer je to današnja stvarnost, pa vas pozdravi, kaže dobar dan, kako ste, otvori vrata, da li vam treba pomoć, ali tu treba znati, znate, ko na ta vrata prvi ulazi, a ko izlazi. Nepristojno je pričati o fizičkim manama ako ste u društvu sa osobom s takvim nedostatkom. Zatim je nekulturno i nemoralno pričati o svojim ljubavnim podvizima, što se naročito odnosi na muškarce koji pričaju o damama. I naravno, postoje tu čarovne reči hvala, molim, izvolite, to je ono što je osnovno. U nekim davnijim vremenima bonton se poštovao u celoj našoj državi, pa tako i u Subotici. U posljednje vreme to ne možemo reći da je tako, ali ako se o nečemu govori afirmativno, onda se ta ideja širi. Kao što se širi loše, tako se širi i dobro. Mi živimo na 10 km od Evropske unije, pa kad vi pređete, bilo da je u Mađarsku, bilo u koju drugu državu, vidite koliko je ona uređena. A uređena je, između ostalog, i zbog toga što je njeni građani čuvaju.
Atila Dunđerski, po struci diplomirani turizmolog. Predlog je interesantan, svakako treba govoriti o što više o kulturi, o kulturi ponašanja. Subotica je bila poznata po tome. Treba prići opet, da tako kažem, vaspitanju pod brendom omladine. I normalno, čim se bude puno o tome govorilo, na afirmativan način, nadam se da možemo sebe proglasiti gradom Buntona.
Dobre vibracije šalju vam talasi Radio Beograda 2 i emisija Novi dan. A u 6:19 idemo u Šabac. Tamo nas pričom o proslavi 180. godišnjice Šabačke biblioteke vodi Vera Mitrović-Kulačin.
Izložbom nekadašnjih učenika i Svečanom akademijom Šabačka gimnazija, jedna od najstarijih u Srbiji, proslavila je 180. rođendan. Ubrzo posle objavljivanja Hati šerifa, Šabac je pored osnovnog obrazovanja dobio i ustanovu višeg ranga. 1837. godine osnovana je glavna šabačka škola. 80. godine 19. veka dobila je status osmorazredne gimnazije. Nastava je na početku organizovana u privatnim kućama, Jevremovom konaku, zgradi današnjeg Narodnog muzeja. Škola je godinama bila centar kulturnog života grada. Šapčani su imali prvu školsku biblioteku u Srbiji. 1840. profesor Šabačke gimnazije Damljan Marinković pripremio je prvu pozorišnu predstavu Svetislav i Mileva Jovana Sterije Popovića. U letopisu Šabačke gimnazije mnogo imena poznatih srpskih naučnika, književnika, reformatora. U njenim klupama, između ostalih, sedeli su Jovan Cvijić, Laza Lazarević, Stojan Novaković, Mileva Marić, Stanislav Vinaver. Škola danas ima oko 730 učenika, 25 odeljenja i 5 smerova. Samo prošle školske godine njeni đaci sa republičkih takmičenja u svoj grad doneli su 40 nagrada. Thank you.
iz Šabačke gimnazije idemo na UP, a tamo je počeo 10. po redu Repasaž Fest. Ko učestvuje, kakve su nagrade i još o koje čemu, čućemo od Radovana Lazarevića.
Repasaž Fest, koji organizuje Ustanova za kulturu i sport u UP-u, međunarodna je smotra koja okuplja najbolja amaterska pozorišta iz država nastalih na tlu bivše Jugoslavije. 10. izdanje ove manifestacije dovodi aktuelne pobednike republičkih takmičenja dramskih amatera iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine da upravo u UB-u doigraju do konačnog pobednika. Makedonija, koja već nekoliko godina ne učestvuje na festivalu zbog otežane financijske situacije, ni ovog puta nema svog predstavnika. Takmičarski program u četvrtak uveče otvorila je predstava Malograđanska svadba pozorišta Stevan Srema iz Crvenke. Posle amatera iz Senova, sinoć se predstavilo kazalište mladih iz Slavonskog Broda sa satiričnom predstavom Maturanti. Večeras nastupaju amateri iz Trebinja, a u ponedeljak takmičarski deo Repasaž Festa zatvaraju glumci iz Danilovgrada. Proglašenje pobednika Repasaž Festa je narednog petka, kada će u čast nagrađenih glumci Zvezdare teatra Dragan Petrović Pele i Slobodan Bodan Ninković odigrati predstavu Savršen kroj. O festivalskim nagradama odlučivaće tročani žiri u kojem su dramski pisac Željko Hubač, direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, reditelj Milorad Milinković i Zoran Ćosić, glumac Nacionalnog teatra.
U 6 sati 23 minuta idemo u Čačak. Na telefonskoj liniji je naša koleginica Slađana Miletić. Dobro jutro, Slađo.
Dobro jutro, Dragana, tebi i svim slušalcima. Najpre da kažem da novembar zaista zgusnut kulturnim dešavanjima u Čačku, većina programa, kako je ovdašnja publika navikla, održat će se u Domu kulture. Najpre o programima za najmlađe, od sutra pa do četvrtka 16. novembra projekcije odabranih filmova za decu koji su prikazani na proteklom 13. Kids Festu. Za stariju publiku na velikoj sceni u petak od 20 časova na programu je predstava Srpska lajka po tekstu Aleksandra Jugovića, inače rođenog Čačanina. Vlada veliko interesovanje za muzičke događaje tokom narednih dana. 18. novembra koncert će održati Aleksandra Radović sa svojim bendom, a 25. novembra nastupit će Massimo Savić sa njegov koncert. Sve ulaznice su već rasprodate. Vredno pažnje svakako u eri društvenih mreža i predavanje koje će se 29. novembra održati u klubu Doma kulture na temu Od Facebooka do knjige. Učestvuju pisac Goran Stojičić i čačanka Jelena Ćuslović, profesor engleskog jezika, koja je nedavno objavila književni prvenac Snovi za budne. Zajedničko autorima je da su ih zapravo kontaktirali izdavači, jer su delove svojih knjiga najpre objavljivali upravo na društvenim mrežama. Do kraja meseca još nekoliko književnih večeri, a poslednji dan novembra rezervisan za pozorište. Gostuje komad U agoniji, režiju i adaptaciju potpisuje Ana Đorđević, a predstava je rađena po tekstu Miroslava Krleže. Savremenu verziju komada publici će dočarati Marija Vicković, Radovan Vujović i Branko Cvejić. Iz Čačanskog doma kulture najavljuju da će puno toga zanimljivog imati da ponude publici i tokom decembra, a i do kraja zime. Toliko za ovo jutro iz Čačka.
Hvala, Slađana. Bila je to Slađana Miletić. Ona nam se javila iz Čačka. Nastavljamo se novim danom i slušamo muziku. Lepo ponašanje je veliko umeće i pola uspeha u životu. Ah, karte za koje smo delili ovoga jutra za koncert ansambla Kolo, pozorišnu predstavu Sumnjivo lice i poeziju Ljubomira Simovića dobili Dalibor, Radomir Popović, Slađan Ristić, Nina Popović, Ivana Petrović. Čestitamo našim slušaocima. Vreme danas toplo, najviša temperatura do 19 stepeni, ali uveče kiša, tako kažu izveštaji iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Na kraju naše emisije ostaje nam da se zahvalimo na vašoj pažnji i da se pozdravimo. Svako dobro žele vam Goran Ivković, Vlada Penđer, Miloš Milojković, Milenko Mićanović, Tanja Kuzanović. Ja sam Dragana Veljković. Pišite nam, e-mail adrese novidan@rts.rs ili Radio Beograd 2, Novi Dan, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Do slušanja.